hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Tonga amin'ny famarana ity lesona momba ny bokyny Filipianina sy Kolosiana ity indray isika ankehitriny. Tao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosiana. Anio ny lohateny lesona dia manao hoe atoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Azo adika tsotra toy izao koa izany lohateny izany hoe mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ny namanareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparana no manolotra ny lesona amin'nytian'io ity. Mialohany hidirantsika nefa amin'izany lesona izany dia manasantsika ary hiara nyotrika ny lohantsika fa hiara ivavantsika. Rerana eo izay ny an-danitra, misaotra anao lehibe izahay natratra zao famararana ny telo volana voalohany izao. Misaotra anao ireo torohevitra maro izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny apôstoly Paoly. Mangataka ny fananao masina ary izay ankehitriny mba ameno ny saina ampanahinay, atakaranay ny hafatra izay tianao ampitaina aminay anio, ka hatonga anay ho tia anao ny asanao ary hiara-miezaka amita izany mba hiavianao tsy ho ela andray anay. Mivavaka aminao amin'ity mpiara-mianatra amiko ity izay miaino izao onjam-peo Hope Fire Radio izao. Taionao manokana ny fiainan'izy ireo ary feno hiatrahan'ny fahasoavanao sy ny fitahinao izy ireo. Mamela ny elokay atonona zao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandritra n'iny telo volana iny isika dia nianatra boky Filipianina sy Kolosianina. Raha fitinina fo izay ny anarantsika dia izao hoe ny lesona rehetra dia mitodika amin'ny fotokevitra anankiray lehibe: Kristy no ivo ny famonjena sy ny fiainana kristianina, ary amin'ny alalany no ahafahan'ny olona miaina amin'ny finoana ary manana ny fanantenana mandrakizay dia ilay fiainana mandrakizay izany. Nisy fiovana manokana nandritry ny herinandro maromaro lasa zay tamin'ireo lesona izay anarantsika ireo. Nisy ny fifindrana toy ny fantsona nidina avy amin'ny fotokevitra mivelatra kokoa momba ny fiainana kristianina makany amin'ny zavatra tena azo ampiarina, ary ankehitriny dia tonga amin'ny farany isika. Ny andinin'ny farany dia ny bokyny Kolosianina, ary ny apôstoly Paoly dia manao ny fiarabany ary fiarabana farany eto ho an'ny olona any Kolosy ary amin'ny alalan'izy ireo ihany koa ho an'ny fiangonana hafa. Ity lesona ity dia maka lesona azo ampiarina ho an'ny fanompoana avy amin'ny andinin'ny farany amin'ny taratasin'ny Paoly ho an'ny Kolosianina. Efa nyresaka momba ireo tokantrano isika ny jery ny karazana fiarahamonina mivelatra kokoa, ary ankehitriny dia hifantoka amin'izay azotsika ianarana momba ny fanompoana avy amin'ny fananarana faran' izay nataon'ny Paoly eto amin'ny bokyny Kolosianina isika. Amin'ity herinandro ity na dia ny Kolosianina toko fahefana dimy fafito ka hatramin'ny fahavalambe folo ihany aza no horesantsika, izay fizarana kely sy apahany kely amin'ny toko farany ihany dia misy zavatra maro tena manokana ao anatiny, toy ny fanamariany ho an'ny olona, ny fananarana azy, ary mahasarantsaina ny fomba fitantanany sy ny fiangonany ianao amin'izay fotoana izay. Ny teny famaranana izay nataon'ny Paoly tamin'ny taratasiny amin'ny Kolosianina dia teny feny fitiavana sy fiahina fo manontolo ho an'ny fiangonana. Rahalahy malala hoy izy mantsy ny Tikikos sy Onesimosy, dokotera malala hoy izy mantsy ny Lioka. Tototry ny fitiavana ny fon'ny Paoly, ny fitiavan'ireo mpiara-miasa aminy dia maneho ny fitiavan'ny fiangonana ihany koa. Ny fitiavany sy ny fiahiny ny mpiaino azy dia mampiseho ny faniriany ahafantatra ny toejavatra misy azy ireo sy ampionina azy ireo. Ny faniriany Paoly ho an'ny mpivavaka Kolosea dia ny mba aharitra amin'izay rehetra sitrapon'Andriamanitra ka ho tanteraka sy atoky tsara. Noho izany antony izany dia nanangana ekipa mahay indrindra i apôstoly Paoly mba hiara-miasa aminy. Raha ny marina, ny Kolosiana toko fahefana dimy fafito ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia toy ny matso izay ahitana andiana miaramila kristianina be heripo mandray anjara amin'ny ady lehibe indrindra dia ny ady ara-panahy. Ampianarim-pona antsika fa ny asa fitoriana dia fiaraha-miasa. Araka ny mazatra dia ho zarantsika telo a ity lesona ity. Ny fizarana voalohany a dia ampitondrantsika lohateny hoe ny olona no fampiasam-bola tsara indrindra amin'ny fanompoana. Ao no tokony andanintsika amin'ny fotoanantsika, ny volantsika, ny ezaka ataontsika, ny heritsika. Re dia tokony ampiasaintsika amin'ny olona. Ary izany dia avy amin'ny sabata, lesona sabata, lesona lahady, alatsinainy no angalantsika azy. Toy ny hoe lohevitra mitohy foana manerana ny lesona izany resaka izany. Ny fizarana faharoa dia hoe ny fiangonana dia mety ho lasa lodikanina raha tsy mitandrina. Amin'ny lesona talata, alakamisy ary zoma dia mikasika n'ity olana ity. Fa ho hitantsika fa ny fiangonana lodiki dia mifandray amin'ny fiangonana any Kolosy. Ary misy fivoarana mahaliana zay azontsika ianarana avy amin'izany. Ny fizarana fahatelo farany zay ho resantsika dia hoe izay fidintsika an'io no miantoka ny mombantsika rahampitso. Amin'ny lesona alatsinainy sy alarobia no resantsika an'izay. Na isika tsiraray avy amin'ny mahavatan'i Kristy antsika, ny fomba izay safidintsika an'io no hitondra ny tenantsika ny amin'ny ho avy. Ny an'io no hamaritra izay ho maha izy antsika amin'ny ho avy. Roso avy hatrany a eo amin'ny fizarana voalohany arintsika amin'izao lesona izao. Fizarana voalohany tondra lohateny hoe ny olona no fampiasam-bola tsara indrindra amin'ny asa fanompoana. Avy amin'ny lesona sabata, alahady ary alatsinainy. Mora tokoa ny mandany vola, mandany loharano isan-karazany, saina ary ny fotoana amin'ny fandaharana sy ny zavatra toy ny akanjo, fanaovana zavatra tsara tarehy, mahafinaritra ny maso, zavatra mampahery ary famokarana horonantsary sisisisisisa. Tsara daholo zareetra rehetra izany ary manana ny toerany, saingy raha tsy maintsy mifidy toerana ray izay hitehirizana ny herinao amin'ny mampanompon'i Kristy ianao dia tokony ho any amin'ny olona izay tianao hotompoana, fa tsy hoe manompo azy ireo fotsiny, fa manompo amin'ny alalan'izy ireo. Ary izany a no iray amin'ny zavatra mazava izay azo alaina amin'ny asa fanompon'i Paoly, dia ny manome an'izay fampiasana tsara indrindra, fampiasam-bola tsara indrindra, fampiasana ny hery tsara indrindra mifantoka amin'ny olona. Eny fa na dia Jesosy aza ilay apôstôly faratampony, ilay nirahan'Andriamanitra ho amin'ity hiraka ity, dia tsy tonga anao ny asa samy rery fotsiny fa nanofana mpanompo mba hiara-iasa aminy. Raha ny marina, hatrany am-piandohan'ny asa fanompoana Jesosy dia nanomboka nanangona mpianatra izy, ary nao amafisin'i Jesosy ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa. Ohatra amin'izany amin'ny Lioka toko fahadimy hitantsika ny tantaran'i Jesosy teo amoron'ny faharihan'ny Genesareta, izay nahitany sambokely anankiroa nijariny teo amoron-drano. Fa ny mpanjono efa niala teo ka nanasa ny aratony. Efa niala tamin'ny fanaratoana reto lehilahy reto satria tsy nahazo ninininina. Dia nandalo Jesosy, dia nasain'i Jesosy nampidinina ny aratony mba hatonga azy ireo hahazo. Ary dia nitaterahan'izy ireo izany, dia tampoka teo. Rehefa nanateraka an'izany izy ireo dia nahazo trondro be dehibe ka nila otritra ilay arato. Noho izany ireo tao amin'ny sambo anankiray dia nanofahofa ny namany amin'ny sambo hafa mba ho avy anampy azy ampiakatra n'ilay arato. Ary nylesona mahivaika azy raisina eto dia izao hoe nanomboka teo dia afaka nylaza Jesosy hoe atramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Mety efa nieritreritra angamby ianao hoe ho naomby kokoa raha nandesa amin'irery Jesosy ho zato isan-jato ny fahombiazany toy izay miasa amin'ny alalan'izy ireo. Fantany fa izany any no fomba tsara indrindra. Na dia nanana ny fahalemeny azy ary Jakoba sy Jaona izay zanabaratra, i Petera izay mpirehareibe, i Tomasy izay mpisalasala, na dia teo aza ny olan'izy ireo dia tsara kokoa ho an'ny asa fanompoana ny miasa amin'ny alalan'ny olona no hoe manao azy rehetra samy rery. Ary dia nandray an'izany fampianara zany an'ko Paoly, ary hitantsika fa nandritry ny asa fanompoany ao amin'ny testamenta vaovao manontolo a dia niara-ny asa tamin'ny olona izy. Dia nyovakintsika andiny vitsivitsy eo amin'ny Kolosiana toko fahefatra andiny fahafito ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Io dia mampiseho ny fanoloran-tena amin'ny Paoly a amin'ny fiaraha-miasa tsy rery izy tamin'ny ezaka misionera izay nataony. Amin'ity andalan-tsoratra masina ity amin'ny Kolosiana ity a ny apôstôly Paoly dia milaza ekipa misionera izay ahitana olona sivy. Afaka mahazo fahalalana sarobidy sika avy amin'ny fomba izay hamaritan'ny apôstôly Paoly a ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny asa fitoriana filazantsara. Dia vakitsika Kolosiana toko fahefanadiny fafito ka hatramin'ny fasivy. Ny toetro rehetra dia ho lazaintikiko aminareo, dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nandrahako azy ao ty aminareo indrindra dia ny afantaranareo ny toetranay sy ny mba ampirisihany a ny fonareo. Ary Onesimosy, rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo, dia ny rahako koa. Izy ro lahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra ty. Dia avy eo a dia ndresaka momba ny Aristarkosy, Marka ary Barnabasy indray izy. Ary izany no tiany lazaina fa ao amin'ny 17 ka hatramin'ny 17:8 a ireo 5 famaranareo dia tsy miteny fotsiny izy hoe izay miteny famaranako ataoko aminareo ampitiavana, dia manaosiny hoe Paoly, dia izay fa nampidiriny tao avokoa ireo olona rehetrarehetra ny tany sai avokoa ireo olona rehetrarehetra arany marina dia nandamina azy ireo izy tao anatin'ny 17 fotsiny a amin'ny Kolosiana no ahitanan'izay. Dia nasongadiny Paoly a Itikiko, Onisimo, Aristarko, Marka, Josto, Epafra, Lioka, Demasy ary Arkipo, ireo le olona sivy izay niara-ny asa taminy. Manana tambajotran'olona izy izay tsy hoe tompony fotsiny a fa manompo amin'ny alalan'izy ireo ihany koa. Ao amin'ny lesona sabata paragrafa 3 a dia niresaka ny amin'izany. Izao ny voalaza tao: nampifandray ny olona sy ny fiangonana trano Paoly tamin'ny alalan'ny fitsidihana manokana nataony a nandritra ny diany, ary indrindra amin'ny magadra tamin'ny alalan'ny epistiliny. Tsapany fa ny fampiazan'ny asa fitoriana ny filazantsara dia miankina amin'ny fiaraha-miasany tsirairay, kristianina jiosy sy jentilisa, lehilahy sy vehivavy, toa ny Tikiko, Aristarko, Josto, Epafra, Lioka, Nimfa. Malina fa misy taratasy izay nisoratana ny Lodikiko tao izay tsy nitehirizina ho antsika. Maro ny afatry Paoly ao amin'ireo 5 farany eo ireo. Anisan'izany ny fiangaviana, ny fampirisihana manokana ny lehilahy ray antsoina hoe Arkipo. Nanao izay rehetra azo natao Paoly mba ampahirezina ny fiangonana raha mbola afaka nanao izany izy. Izany dia mifandray tsara amin'ity lesona telo volana ity, satria ireo boky ireo izay dinihantsika dia ny bokyn'ny Filipiana sy Kolosiana izany dia roa amin'ireo taratasy maro izay nosoratan'ny Paoly tany am-ponja. Ary koa tsy hoe isaky nanoratra taratasy izy dia tao amin'izany tanàna izany ihany, fa raha ny marina ny atota taratasiny nanoratany a dia satria tsy tao an-tanàna izy, na izy any am-ponja na izy any am'ntoerana hafa. I Paoly dia nitantana ny asan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny taratasy na fitsidihana tsindraindray, fa ny ankamaroany a dia tamin'ny alalan'ny asa fanompoan'ny olo-kafa. Ho hitantsika fa misy loha hevitra maro a ao amin'ny testamenta vaovao manio izany: tantaran'i Paoly sy Barnabasy, Paoly sy Silasy, Paoly sy Timoty. Ary eto dia manana lisitra olona maro izy. Teo mpanaovana ny asa fanompoana izy a dia nanangana olo-kafa foana, ary zay olona ireo dia afaka hitondra fanilo a sy anangana tambajotra, ka na dia voagadra ary izy dia afaka naniraka ny iray tamin'ireny olona ireny a amin'ny toerana anankiray, ary dia ny iray tany amin'ny toerana iray hafa. Misy fanambarana tsara izay nambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo a ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Sermons and Talks, boky faharoa, manao hoe: rehefa miova fo marina ny fanahin'ny olona anankiray dia izy no masirasira iray ampidirina ao anatin'ny koba. Ny ohatra tsy tapaka amin'ny fanahy iray tena niova fo dia tsy misy olombelona mahavita manombatomba an'azy. Misy hery ara-moraly avy amin'andriamanitra izay mahatonga ny olona ambany indrindra raha ampianarina araka tokony ho izy a ho lasa fitaovam-pahamarinana. Koa nay Timoty tanory izany a, nay Titosy, nay Onesimosy a izay mpanompo, dia niteny izy hoe afaka mampiasa azy ireo amin'ny asa fanompoana. Ary mitady ny irika rehetra le Paoly mba tsy hoe anompo olona fotsiny fa ampiasa azy ireo amin'ny asa fanompoana. Mpiara-mianatra malala isika rehetra koa dia nantsoina mba ho mpianatra avokoa, ary andraikitsika ny mizara izay nataon'ny tompo tamintsika. Ny sekoly sabata sy ny asa fanompoan'ny tena isam-batan'olona dia tokony hoe loharanon'ny asa fitoriana izany. Isika dia mpikambana tsirairay anatin'izany ary misionera avokoa. Ny fiangonana kehitriny a dia mila mamerina ilay modely tao amin'ny testamenta vaovao, tsy ny anompo olona fotsiny fa ny anompo amin'ny alalan'ny olona. Ny asan'ny pastera na ny lo olona dia tsy hoe andresy lahatra fanahy fotsiny fa ny anangana sy anofana olona mpandresy fanahy. Na fiangonana tamin'ny testamenta vaovao izany, na fiangonana advantsita tany am-boalohany, ny fiangonana dia nitompo tsara foana rehefa mandray anjara amin'izany iraka izany a ny mpikambana rehetra. Marina loatra ny fanambarana soratany madamo ety tao amin'ny Sermons and Talks hoe misy hery ara-moraly avy amin'andriamanitra zay mahatonga ny olona ambany indrindra raha ampianarina tsara araka ny tokony ho izy ho lasa fitaovam-pahamarinana. Nandrisany asa fanompony tokoa manko Paoly dia tsy mianatra mihitsy izy na nome toromarika na mpianatra nanofana ary iny navokany fiangonana ny tombo be. Ilaza ny tontozy izy hoe tiako toetra eo ianao a anangana lo olona, dia ilaza ny tomota izy hoe mandehana ry ary aza manao an'izao fa zao ataovy. Tsy mieritreritra izy hoe nanao an'izany no ny firehareana fa manaiky izy fa ny andraikiny a dia ny mpitarika sy mpanory lalana ary manofana. Miteny izy hoe arao ao araka ny anarako an'i Kristy ka dia nosoratan'i Paoly zava-dehibe tokoa izany fandroana lalana izany a sy fanofanana ny mpitondra laika izany miaraka amin'ny fanehoana ny tenany a ho modely tsara izay arahana. Zavatra lehibe hitantsika eto dia izao hoe tsy nampianatra azy ireo hifantoka aminy a i Paoly, tsy izy ilay pastera izay tonga manana fantsona YouTube ka nanao hoe izao ty izao ny pastera ranina, fa ozy izy hoe rehefa tonga any aminareo i Demasy ohatra dia noho izy, rehefa tonga any aminareo Timoty dia raiso izy, tsy hoe aizy Paoly, eny nanofana izy fa ny antony amin'ny farany a dia hoe mba tsy ankinandoa aminy. Dia ho jerentsika ny teny sasany izay nambaram-panompivavan'ny tompo ao amin'ny Conseils for the Church pejy sivimbenimpolo: raha vao voalamina fiangonana avelao mpitarina mpiasa ny mpikambana, mila ampianarina ny fomba fiasa mahomby izy ireo, avelao mpitarina andany fotoana bebe koa amin'ny fanabiazana toy izay amin'ny toriteny. Mety eritreritra ianao hoe nitoriteniko ny tokony horeny izy ireo, nefa tsy marina izany. Ny fanoroanao lalana, ny fanofananao a, ny fahazavany fitarehanao a no tena ilain'ny fiangonana. Ao amin'ny boky tondro loteny hoe Christian Service ihany koa pejy fafitopolo a dia milaza toe zavatra mitovy amin'izany hoe amin'ny fiasana any amin'izay efa misy mpino, ny mpitarina dia tokony ampianatra ny mpikambana hivoaka amin'ny fiarahamonina. Tokony hiezaka aloha ny mpitarina tsy ny ampiova fo ny tsy mpino loatra fa ny anofana ny fikambana fiangonana ho amin'ny fiaraha-miasa azo ekena. Rehefa vonona anoana ny mpitarina amin'ilay alalan'ny vavaka sy ny asany izy ireo dia isy fahombiazany lehibe tokoa amin'ny ezaka ataony. Ko raha to ka izay rehetra ny alay amin'ny Paoly dia nanao zavatra ho an'ny Paoly fotsiny izy ary avy eo dia nifindrana anao zavatra bebe koa ho an'ny Paoly, mety hoe aharitra ilay fiangonana raha mbola teo Paoly saingy fantany fa eto ao izy mandritra ny fotoana anankiray sy ny vanim-potoana anankiray a ny andraikitry voalohany dia mandamina an'izany a ho an'ny fanompoana ary izay nitanjo ny fiangonana manontolo mba hiaraentana anao zany asa izany. Ary rehefa mandroso ao izy izy Paoly dia afaka manoy izany lovia izany mizara n'izany lovia izany amin'ny hafa indray ary manampiray hafa ary filazantsara amin'izay fotoana izay dia andeha ho any amin'izao tontolo izao. Saingy filazantsara dia tsy andeha ho any amin'izao tontolo izao raha tsy misy ny fiaraha-miasa ny laika sy ny mpitarina, ary rehefa imbetsakantsika no maheno a an'izany teny izany. Ary izay a no mitondra antsika indray amin'ny fizarana faharoa amin'izao lesona izao. Fizarana faharoa dia mitondra loateny hoe ny fiangonana dia mety ho lasa lodikanina raha tsy mitarina. Mety ho tandomidoza ny fiangonana raha ohatra ka tsy mijera n'ity môdely izay miasa ity izay mahatonga ny olona izay miova fo rehetra ho lasa misionera avokoa, ary dia tsy hoela dia horoana any amin'ny fienana ara-panahy fivadiam-pinoana tanteraka ny fiangonana raha tsy manao izany asa iraka izay niantsoana azy izany. Misy andiny vitsivitsy eto ao amin'ny Kolosiana toko fahefatra andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe fa vavy olombelona aho fa mikelehina faritra ho anareo sy ho any lodiki ary ho an'ny Aerapoli izy, manao velomanareo Lioka Malala mpanao fanafody sy Demasy, manao velomany rahalahyny lodiki sy ny mifa sy ny fiangonana ao an-tranony, ary efa vavaky aty aminareo ty ipestily ity dia asovo vakina ao fiangonany lodikianina koa ary vakianareo kosa lay vany lodikianina. Tsy misy milaza eto hoe efa miena hery lodiki, to fiangonana salama tsara no ahitana azy eto ary manohy manompo azy a i Paoly. Hita mazava fa nanonona ny Epafra izy manoratra ao an-Kolosianina izy zay to mbola tsy novangian'ny Paoly akory a tamin'izany, saingy nisy fiangonana izay natomboka taminy tamin'ny alalan'ny ezaka izay nataony, ary teo akaiky teo dia nisy fiangoana ray hafa izay natsangana dia lodiki izany. Koa mana taratasy ho azy ireo izy izay tsy hananantsika firaketana ny amin'izany, ary asainy mifanakalo taratasy izy ireo. Tao nisy fiangoana ny asa tsara tany lodiki tamin'izany, taka ny tany kolosy, ary Paoly dia niezaka nanompo azy roa tonta raha mbola tany am-ponjy izy. Izany dia nitranga tokony ho tamin'ny taona 60 na raika mbe 50 tany amin'izao taona misy antsika izao. Kanefa rehefa makany amin'ny bokyny Apokalipsy ianao dia novakintsika ny Apokalipsy toko fahatelo andinyny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby folo. Ireo fiangonana fito izay voalaza amin'ny Apokalipsy ireo dia manana fampiarana ara-paminaniana amin'ny fotoana farany izay ahitana ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny vanim-potoana samihafa, saingy nifototra tamin'ny fiangonana ara-baktena tany Azia Minora ihany izy ireo. Izao voalaza ny Apokalipsy toko fahatelo andinyny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo manao hoe: ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana Lodiki, izao nolazai ny amena dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay nandohan'izao zavatra norian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao, aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa lohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ao ka tsy mananjava mahory, kanto tsy fantatra ao fa ianao no ilay ory tsy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Tsy fitiliana tsara izany ho amin'ny fiangonana, fa ny mahagaga dia rehefa nanome fiarabana ao an'ny Lodiki tamin'ny alalan'ny mpinotany Kolose Paoly teto amin'ny Kolosiana toko fahefatra, dia tokony ho tamin'ny taona raika ambin'ny folo tany hoany izany. Ny bokyny Apokalipsy kosa nefa dia voasoratra tokony tamin'ny taona 5:50 tany hoany, koa dia misy elanelam-potoana 30 ka hatramin'ny 5:30 eo izany a ny amin'izay zavatra izay. Izany hoe ampolon'ny taona vitsivitsy monja tao anatin'ilay androm-piainan'ilay olona sasany izay niaina tao. Mety ho tanora angamba ilay olona ireo tamin'izay fotoanaizay, tamin'ilay fiangonana Lodikiana tamin'ny voalohany izay nresahana teto, ary tamin'ny fotoana izay nandratanany Apokalipsy dia efa natratra ny fahalabiazana izy ireo, ary dia nahita ny fiangonana niova avy amin'ny fiangonana mavitrika izay vo natsangana ho lasa zavatra izay tsy maintsy nananarany tompo mihitsy izy ireo hoe: fantatro ny asanao, tsy mangatsika na mafana ianao fa matimaty ianao. Tsy fantatro ho an'ireo rehetra izay miaina eto anio, tsy fantatro raha izay no mamaritra ny fanandraman'ny fiangonanao eo toerana na amin'ny distrika misy ianao na ny fanandramantenanao manokana. Saingy tena marina izany fa ny tompo a dia namantatra ny Lodiki ho fiangonana amin'ny andro farany ihany koa. Tao anatin'ny 2 arivo taona lasa izay Lodiki, dia ilay Lodiki tany am-boalohany ary hita fa nirona tamin'izany koa izy ireo. Saingy impiry moa ny fiangonana dia tamin'ny testamenta taloha aza no nanao hoe izay rehetrarehetra lazain'ny tompo dia ataonay, nefa raha tsy mifandray amin'ny Kristy isika tsirairay avy amin'ny mavata ny fiangonanantsika ary tsy mavitrika amin'ny hiraka napolovinantsika, dia avelao ilazan'izany hoe mety ho tafahoatra ilay izy. Nefa everiko fa tsy izay, tsy hoe mety fotsiny fa tena ho lasa Lodiki mihitsika, ary tsy azo hidovirina mihitsy ihany ma lasa Lodiki raha tsy mitarina ho faty ny afo ary lasa manao fombafomba fotsiny isika. Mety hisokatra ny fiangonana nefa ny teny fanevany dia izao hoe fiangonana advantiste eto an-toerana tsy mbola nikatona izahay. Izay ny zava-bita lehibe indrindra hoe mbola misokatra izahay. Kanefa dia izao, tsy tia ny tompo misy fotsiny isika hoe misy dia misokatra fotsiny. Ny tompo dia manantena antsika ambolena sy iroborobo amin'ny asa fanompoana. Ao amin'ny lesona lakamisy a paragrafy voalohany dia mamerina an'izany: rehefa diniana ny fianavaoaka an'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao dia mitovy hatrany ireo olana nyverimberina nananatra n'Israely ireo mpaminany no ny fanoriny hivavaka araka fomba izao tontolo izao, ary nandrisika azy ireo hibebaka aingana anyloatra hatraoriana loatra. Nisy enti mihitsy aza Isaiana na hoe indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky, ary nampirisika ny olona izy hiverina amin'Andriamanitra mba azahoany famelan-keloka sy fanadiovana. Samy niantso ny israelita hibebaka i Jaona mpanao batisa i Jesosy, ary hitondra vo izay ajoro eo anatrehan ny fitsarana amin'ny andro farany. Nitondra afatra mitovy amin'izany koa ny apôstôly. Koa naaiza na izy itodiantsika ao Baiboly dia ahita izany fironana ho any amin'ny mahamatimaty izany sika izay nantsoan'Andriamanitra azy ireo anao zavatra lehibe nefa nampalemy azy izany rehefa tsy nanatanteraka azy izy. Kanefa manana faminaniana isika, tsy te hapakivy anao satria ity fiangonana Lodikianina izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ity ihany no fiangonana amin'ny andro farany izay ampiasain'Andriamanitra any aona voninany sy ny fahazavany amin'izao tontolo izao. Etrireto ny Isaia toko fahaenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay milaza hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ary voninahitr' jehovah mposaka aminao, fa endro ny aizina manarina ny tany ary naizipito manarina ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan' jehovah ary ianao ny sehon'ny voninahiny, ary ny firenena manatona fahazavanao ary ny mpanjaka makeo ny famipirapiratany fimpisahanao. Mieritreritra ny apokalipsy toko avany ambin'ny folo koa ianao ny fomba zay anomezana ny fiangonana lodikanina fahazavana mitovy amin'izany any, zay fantatrao fa malefaka sy matimaty nefa fampanantenana momba nyity anjely ity zay hidina avany an-danitra, dia milaza ao amin'ny andiny voalohamana hoe rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely raiky io nihidina avy tany an-danitra nana fahefana lehibe ary ny tany no azavainy voninahiny. Koa tsy fantatra ry mpiara-mianatra malala, tsy fantatra raha tokony iteny aho hoe ory zareo a mitarema fa afaka ny olodikanina foanany ianareo hoe zay marina, saingy tsy te hifarana amin'ny fanamarena makivy aho. Ny zavatra tsara dia ny fiasan'andriamanitra ny alantsika raha manolo tena isika. Aty velana tya dia misy fiangonana zay tsy misy tanora ntsony amin'ilay fiangonana. Ny rehetra amin'ny fiangonana dia mihoatra 5-60 taona. Ny tena marina dia mety eno fiangonana io raha tsy mizatra, mizara ary manao zavatra ho an'ny hiraka izy ireo. Andriamanitra eo amin'ny sehatra fanaovana fahagagana ankehitriny. Saingy raha jerentsika manerana ny bokyn'ny Kolosiana zay anarantsika teo a, dia hitantsika fa na dia nanome hery azy Andriamanitra dia tsy maintsy mampiasa ny talenta nomeny isika amin'ny fanaterana ny asa fitoriana. Misy fiangonana mahita ny soratra eo amin'ny rindrina zay mahita ny mety isiny fiainana, mety isiny fiamorana ao izany fiangonana izany, ary mety isiny fahafatesana mihitsy aza. Tsy misy tsony ny mpamangy amin'ilay fiangonana, tsy misy tanora tsony, ary ny torotena ankehitriny dia ho ampikambana ao aminy ihany, mandre zavatra efa fantatra foana izy ireo. Ary dia sekoro sabata dia toa lasa vondrona mifanditra fotsiny a amin'izay inony, ary dia lasa fanakalozan-kevitra tsy misy zavatra mahasoa ny zavatra betsaka. Ary dia indraindray misy fiangonana amin'ny YouTube zay mandefa fampianarana vaovao, ary dia zay no taritina ny fiangonana mba hiteraka ady hevitra, ary dia zay no ananana risipo mandehanana any am-piangonana. Mpiara-mianatra malala, vakeo soratra eo amin'ny rindrina dia an'izao: fantaro ny zava-misy mba tsy ho lasa lodikia ianao. Aza miandry fotsiny a mandra-parava tanteraka ny zavatra rehetra vaoanao hoe inona ny nanjo ny fiangonako. Ary farany dia tsy maintsy anakatona varavarana ilay fiangonana. Ny vaovao tsara dia izao: aza miandry mandra-patonga an'izany. Mbola eo ampisaza fiandrianana ny tompo, ny hiraka dia mbola mandroso an-trany, manaova zavatra, mandraisa anjara ny fitoriana, jereo tsara ny zava-misy amin'ny fiangonana anao amabirao, ary lazao hoe eno izao, izao ny soratra amin'ny rindrina, inona ny ataontsika momba an'izany. Andeontsika andoharika sy hivavaka mba anomezan'ny tompo antsika toromarika sy tondrany fifoazana antsika, ary hafahantsika miroso ho amin'ny fitoriana filazantsara. Izany dia mitondra antsika indray a amin'ny fizarana fahatelo sady farany. Ny fizarana fahatelo dia hoe izay fidintsika an'io no miantoka ny toetrantsika rahampitso. Avy amin'ny lesona alatsinainy sy alarobia no nangalana an'izay. Ho lasa izay fidintsika an'io sika rahampitso. Koa na ny fitarihana na ny fivezivezena na ny voninahitr'Andriamanitra lehibe izay mamiratra manerana ny tany manontolo a, dia afaka ny ho isan'ireo sika mifototra amin'ny safidintsika androany izany. Izany dia miatra amintsika manokana sy amin'ny maha-isam-batan'olona sy amin'ny mahafianakavian'ny fiangonana antsika. Ary te anasongadina eto ao amin'ny hitra farany a ny amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny Marka sy i Demasy. I Marka dia olona mahaliana tokoa teo amin'ny tantaran'ny apôstôly Paoly sy ny asa fanompony. Marka dia nampafantarina voalohany rehefa niaraka tamin'ny Paoly sy Barnabasy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa. Tatỳa aoriana dia nandao ny hiraka i Marka nandritran'ny fotoana anankiray tamin'ny mpamofilia izay niteraka fisarahana teo amin'ny Paoly a sy Barnabasy. Araka voalazany asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo dia i Barnabasy dia nifidy a niaraka tamin'ny Marka, kanefa i Paoly kosa dia tsy nanaiky niaraka tamin'ny Marka satria voalaza fa nandao azy a tamin'ny fanompoana i Marka tamin'izay fotoana izay. Kanefa kehitriny raha ivereo tamin'ny Kolosiana isika, tamin'ny fotoana izay nandroa tamin'ny Paoly ny Kolosiana dia niaraka tamin'indray Marka amin'ny mampiara-miasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra azy, ary nampionona ny fony izany. Efa nanaporofo ny tenany Marka ary efa niverina tao an-trano. ary taona vitsivitsy ta teoriana na meto marika any timoty izy eo amin'ny timoty faharoa toko fahefatra diny farikamin'ny folo nalao hoe aleo marika alao izy ka ento miaraka aminao fa mahasoa any fanompony izy ilay marika zay milavi ny tany aloha satria tsy naomby marika ankehitriny kosa dia efa mahasoa indray marika de tanorana anao safidy ary safidy ratsy indraindray nandao ny fanompona ary de nanitsy zany anefa izy ary de paoly de nandray azy tamin'ny mpitiavana indray ary nampiasa azy tamin'ny iraka fitorian'ny filazantsara amin'ny lafiny anankiray kosa dia akoatra ny marika zay tantara tsara dia hitantsika ihany koa ny tantarany demasy taka ny marika sy aristarkosy lioka de nolazainy paoly ho mpiara-miasa aminy eo voalazan'ny kolosiany toko faefatra kanefa amin'ilay taratasy ho an'ny timoty any any no ny antsony any marika de nitaraina izy hoe demasy efa nandao azy satria nankafy izao tontolo izao izy hitanao eo any safidiny tsiraray ny hotohan'ny marika kanorona sy androso na hotohan'ny demasy kandroso sy verina amin'izao tontolo izao nisy matan'olona sy ny fiangonana tsiraray dia eo amin'ny toerana zay tokony anaovana fanapaha-kevitra de n'izao hiaraka isosa amin'ny famatimatesana ve sika ka tonga antsika eo matimaty ho aloha avavan'andriamanitra sa hitsangana amirapiratra ary amela voninahitr'andriamanitra ho hita ao amintsika ny alalantsika fomba tsara amararana bokyn'ny kolosianina izany mandraraka amin'ny fiainany a ho toy ny fanatitra hidi ny paoly any am-ponjy izy zao nefa miteny hoe ianareo indray no manohy ianareo no isambatan'olona sy fiangonana na ny lodiki zany na ny erarapoli kolosia efesios galati na aiza na aiza misy ianao raiso zay anananao koloy zany mandrese lahatra fanahy ary fitao ti asy ty am'izao taranaka izao mety tsy ho tonga any aminao miaraka aminareo fa ny tompo a de amita ny ti asy ty ary efaka mananjara am'izany sika tsaray avy misy tena olesina zoma zay amaranantsika n'izao fotaona izao manao hoe ny fanahy zay milefitra amin'i kristy dia manjary tanàna amin'ny manda ho azy zay anjakany a eo anivon'izao tontolo izao mitsomy aminy ary ny kasainy a dia tsisy fahefana hafa ekeny afa tsy ny azy ihany ny fanahy zay voatahiry ny anjely lanitra ho an'andriamanitra toy izany dia mahatohitra ny fanafian'ny satana nefa raha tsy manolo tena tokoa hofehezin'i kristy isika dia ho tapahan'ilay ratsy tsy maintsy eo ambany fifehezan'ny anankiray amin'ireo hery lehibe roa zay milofo mafy ho fanompoana fahefana faratampony a eto amin'izao tontolo izao isika tsy ilayntsika ny ini fidy ny anompo ny fanjakany maizina mba hahatonga antsika ho ambany fanapahany ampo antsika ny anao tsirambina ny firaisantsika ihina amin'ny fanjakany mazava dia tonga ho azy izany raha tsy miara-miasa amin'ny lanjery lanitra isika dia anjaka ao am-po satana ka anao zay fontsika zany ho finenany ny an'ny fiarovana amin'ny ratsy dia ny fiteran'i kristy ao amin'ny fo amin'ny alalan'ny finoana ny fahamarinany raha tsy manana firaisana velona amin'andriamanitra isika dia tsy ho afaka anao viana anao viana hanohitra ny vokatra tsy masina ateraka ny fitiavatena ny fahamparanam-pony tena ary ny fakampanahy anota atsika tao ny miala ny fahazaran-dratsy maro eo amin'ny fotoana mety isarahantsika amin'ny satana nefa raha tsy misy firaisana mitondra haina amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fileferantsika aminy mandritra ny fotoana rehetra dia ho resy isika raha tsy misy fakazarany tena manokana amin'i kristy sy firaisana lalandava aminy a dia afaka anao amintsika arak'izay tiany ilay fahavalo ka amin'ny farana dia anatanteraka ny baikony a isika to amin'ilay fitiavana mandresy any mangalana zany teny zany ny fiarovana tokana amin'ny ratsy etadio tsara fa ny fifindran'i kristy ao am-pontsika amin'ny alalan'ny finoana ny fahamarinany zay mivoalaza teo na araka ny fomba fitenana paoly azy keo dia hoe kristy ao anatinareo no fanantenana voninahitra izany no loha hevitry ny boky manontolo ny fanirian'i paoly mba afantaran'ny olona ny kristy tsy amin'nysaina fotsiny fa amin'ny fomba manokana amin'nytraikefa ary ampiarina ny fiainan'izy ireo amin'ny mahafiangonana azy ireo zany anehoanan'i kristy mba hatonga ny fiaviany ho avy-tsy hoely amin'nyrao lanitra dia izay indray ary ny fandarinana lesontsika androany a misaotrantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ka dia mametraka ny mandra-piresaka aho sy mandra-pioana antsika tsirairay avindray a samy hotahin'andriamanitra avokoa hiara hivavaka antsika amarahana izao fotoana izao raha inao izy any an-danitra misaotranao izahay noho ny lesona sarobidy zay menao anay indray tamin'ny tianyo ity misaotra satria nampafantarinao anay fa ilainay ny miazona hatramin'ny farany amin'ny fomba rehetra ny fanatanterahana ny sitraponao eo amin'ny fiainanay rehetra. Ampio izay tompo malalo mba ampiatra izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ampio izay mba ho tahaka anao ary anao fanandramana bebe kokoa ny ifandray aminao tsy tapaka. Ampio izay mba anao ny asa izay nitsonao anay ary amin'ny mahafiangonanao anay, dia ampio izay mba anititra nyty asa ity mba anompoana anao mba hivina tsoela amin'ny ranolanitra. Ary mangataka aminao izay tompalalo taio izay mba anisany hiala ao anatin'ilay toerana mahamatimaty anay ka ho velona mandrakariva, anao ny asanao mandrakariva, ho timanao izany asanao izany, anateraka ny hiraka izay nitsonao anay ka hiaraiasa amin'ny fananao masina mba atonga ny fiavianao tsy oela amin'ny ranolanitra. Ary mangataka aminao tompalalo ianao no ka amola volanay, anamboatra anay mba atonga zany ho fitaovana tsara zay tianao anompo anao zany fiainanay zany. Fa tondra zao vavaka zao noeny aminaran'i Jesosy, amen.
Teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.